Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tiesitkö, että kun englantilaiset lähetyssaarnaajat koettivat 1800-luvulla Afrikassa selittää alkuasukkaille taivaaseen pääsemisen ihanuutta, he käyttivät apunaan bingo-peliä. He kuvailivat käännytettävilleen, että Pyhän Pietarin porteista sisään meneminen tuntuisi samalta kuin saada 5 ruksia lapulle ja huutaa bingo.
Bingo.
Tiesitkö, että sanonta raha puhuu eli money talks?
Raha puhuu eli money talks.
Oli Englannissa ensimmäistä kertaa käytössä vuonna 1681, jolloin Aphra Behn, yksi maan ensimmäisistä naispuolisista näytelmäkirjoittajista, käytti sanontaa näytelmässään The Rower. Entä tiesitkö, että kotka on laskeutunut, eli Eagle has landed?
Kotka on laskeutunut. Eagle has landed.
Ei ole alun perin Jack Higginsin vuonna 1975 ilmestynyt jännitysromaani Natsi-Saksan sodan aikaisista kommervenkeistä, vaan astronautti Neil Armstrongin ensimmäiset sanat, kun hän oli ohjannut kuumoduli Eaglen hellävaraisesti kuun pinnalle vuonna 1969. Sanonnasta tuli oitis suosittu, merkittävää saavutusta seuraavana riemun kiljahduksena. Higginsin romaanin jälkeen sanonnan merkitys muuttui tunnussanaksi ja levisi angloamerikkalaisessa maailmassa lehtiotsikkojen laatioiden käyttöön. Miten kukaan voi kirjoittaa tai puhua ylipäänsä yhtään mitään, jos ei tiedä, mistä puhumiseen ja kirjoittamiseen käytetyt sanat ja sanonnat ovat peräisin? Ilman näitä tietoja kielellinen ilmaisu on summamutikassa ammuskelua, kun merkitykset menevät ristiin ja rastiin. Äskeiset sanontojen selitykset ovat englantilaisista hakuteoksista. Angloamerikkalaisessa kirjallisuusmaailmassa ovat suosittuja erilaiset kevyen tieteelliset kieleen keskittyvät teokset. Julia Creswell on esimerkiksi laatinut sanakirjan englannin kielen kliseistä. Mark Dunn on tutkinut kirjan verran englannin kielen huudahdusten alkuperää ja käyttöä. Howard Rheingoldin kirja They Have Word for It taas kartoittaa vieraiden kielten sanoja, joita ei englanniksi voi kääntää. Miksi albaanian kielessä on 27 eri sanaa viiksille, ihmettelee Rheingold tässä hiljattain ilmestyneessä kirjassaan. Helppoahan maailman valtakielillä on tehdä sanoista ja sanonnoista etymologisia lukuteoksia, kun kieli on niin hyvin kartoitettu. Kun Ensyklopedia Britannicaa aikoinaan tehtiin, luettiin kaikki englanninkielinen siihen mennessä julkaistu tekstimateriaali läpi ja selvitettiin, milloin mikin sana käyttöön ilmestyi, ja nämä tiedot kirjattiin tähän suursanakirjaan ylös. Onneksi meilläkin on herätty. Etymologisella puolella ei tarvitse enää tyytyä Veijo Meren 16 vuotta vanhaan klassikkoon Sanojen synty, kun Kaisa Häkkisen yli 1600-sivuinen nykysuomen etymologinen sanakirja ilmestyi toissa vuonna. Niinpä kun Veijo Meri tyytyi toteamaan, että sana katiska tulee muinaisvenäjän sanasta kotsi, joka tarkoitti häkkiä, Häkkinen lisää, että Suomen kirjakieleen katiska tuli vuoden 1570 herra Martin Maalaissa. Mutta kielemme sanontojen ja fraasien juuria ihmetellessä on täytynyt tyytyä hajanaiseen yleissivistykseen ja Sakari Virkkusen 30 vuotta vanhaan Suomen fraasisanakirjaan, jota kukaan ei kuitenkaan ole nähnyt. Vaan ei tarvitse enää. Viime vuoden lopulla kirjailija Jukka Parkkiselta nimittäin ilmestyi 500 suomenkielisen sanonnan alkuperiä selvittävä teos Aasinsilta ajan hermolla. Niinpä nyt ei tarvitse muistaa ulkoa vanhoja saksalaisia kansantarinoita tietääkseen, että sanonta ostaa sika säkissä juontaa juurensa Vekkulin Till Eulenspiegelin jekkuun. Puhumattakaan, että nimi Eulenspiegel muuttui Ruotsissa Uulspegeliksi, joka taas levisi Suomeen muodossa Uuspeili.
Uuspeili.
Jolla sanalla taas Jukolan Timo viittaa Kissalan Aapeliin tämän pilkkalaulujen vuoksi. Mistä sanonnat ovat kielemme tulleet? Millaiset sanonnat ovat jääneet elämään? Miksi toiset sanonnat elävät, toiset katoavat? Tätä pitää kysyä kirjailija Parkkiselta. Kirjailija Parkkinen, mennään suoraan villakoiran ytimeen. Aasin siltä ajan hermolla tyyppistä kirjallisuutta on kaivattu. Miksi teitte sen vasta vuonna 2005?
No, tämä tietenkin vaatii aika pitkällistä kypsyttelyä ja asiaan paneutumista. Yksin materiaalin kerääminen oli aika pitkällisen työn tulos. Toisin sanoen läksin liikkeelle siitä, että sanomalehdistä ja yleensä kirjoitetusta tekstistä esiin tulleita sanontoja ryhdyin panemaan muistiin ja selvittelemään sitten niiden taustoja. Ja vähitellen oikeastaan sitten tämän ihmettelyn ja keräämisen tuloksena tämä ajatus kirjan tekemisestä syntyi.
Muistatteko, mikä oli ensimmäinen sanonta, jonka leikkasitte talteen ja jonka juuria ryhdyitte kaivelemaan?
Se oli varmaankin Matti Kukkarossa, ja tämä tuli ihan perhepiiristä. Vanhempi tyttäreni jossain yhteydessä sanoi, että hän on pikkutytöstä saakka ihmetellyt, että miten se Matti mahtuu sinne kukkaroon, ja ryhdyin sitten selvittelemään, että mikä Matti siellä kukkarossa on. Ja se oli, voi sanoa, että ehkä jonkinlainen sysäys ja lähtökohta tälle asialle. Toinen sanonta, joka sanomalehdistä tuli jo vuosia sitten vastaan, oli tämä sanonta lankeaa kuin Manulle illallinen. Ja minä itse puolestani en ihmetellyt Mattia, vaan Manua. Ja juuri sitä, että kuka Manu se on, joka saa tämän illallisen niin automaattisesti.
Milloin nämä ensimmäiset kaivelut alkoivat?
No, ehkä joku 5-6 vuotta sitten. Sitä en osaa ihan tarkkaan ajoittaa. Tämä oikeastaan voi sanoa, että on ollut jonkinlainen elämänmittainen projekti. Kirjailijana olen tietenkin kielessä kiinni ja ihmetellyt ja kummastellut ja maistellut sanoja ja sanontoja. Ja koska ehkä voi sanoa, että jonkinlainen tyylillinen piirikki mulle on ollut metaforien, siis kielikuvien käyttäminen ja tämmöisen monimerkityksellisyyden esille ottaminen, niin tämä jollakin tavalla tuolla mielenperällä oli ilmeisesti kypsymässä sitten myöhemmin jonkinlaiseksi tilaukseksi juuri tämän kirjan tekemistä varten.
Oliko kustantaja innoissaan ajatuksesta kirjallisesta sanontoja?
Mulla on lähes 30 vuoden suhde omaan kustantajaani ja onnistuin sitten ilmeisesti jotenkin vakuuttamaan tämän asian tärkeyden. Ja ainut vaikeus tuli siitä, että tämä alkoi paisua sitten aika tavalla. Tästä tuli paljon laajempi kuin alun perin oli tarkoitettu, ja sitten mä jouduin karsimaankin jonkun verran materiaalia pois.
Miten päädyitte juuri näihin 500 sanontaan?
Kyllä se ihan mutupohjalta on tehty. En ole lähtenyt sillä tavalla erityisesti priorisoimaan, että juuri tämä ja tämä sanonta pitää olla ihan oman kiinnostuksen pohjalta. Ja ajattelin, että jos nämä kiinnostaa minua, niin ehkä löytyy Suomesta muitakin henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita näistä.
Onko tästä kenties odotettavissa seuraavat 500 muutaman vuoden kuluttua?
No, kyllä, varmaankin. En nyt osaa sitä määrää sanoa, mutta mulla jäi jonkun verran yli näitä sanontoja, ja on sanontoja, joita en sillä hetkellä saanut ihan loppuun saakka selvitettyä, ja sitä jatkuvasti, kun ikään kuin tämmöinen hakututka on päällä, niin kyllä niitä jatkuvasti kertyy lisää. Mähän olen osaltani pitänyt jonkinlaisena toimittajan ideana tuossa sitä, että olen pyrkinyt löytämään myöskin ensimmäiset kirjalliset maininnat ja tavallaan niin kuin sen tyyppiset lähteet noille sanonnoille. Ja paljonhan on sellaisia sanontoja, joiden merkitystä tai lähtökohtaa ei voida löytääkään. Ei tiedetä, kuka Eno putosi veneestä tai kenen sisko pääsi sahalle töihin ja niin pois. Nämä ovat ihan mukavia sanontoja, mutta ne täytyy jättää ulkopuolelle juuri sen takia, että ei sylttytehtaalle löydy sitten jälkiä.
Miten voi löytää aina tämän ensimmäisen kirjallisen esiintymisen suomen kielessä?
No kyllä tietenkin tämä nykyinen tekniikka on aika tavalla helpottanut tätä selvitystyötä. Internet, digitaaliset tekstit ja niin edelleen, toiset etymologiset sanakirjat ja nimenomaan netin kautta pääsee esimerkiksi vaikka Oxfordin yliopiston sanakirjaan tai ruotsin kielen kuninkaallisen kirjaston etymologisiin sanakirjoihin tai Saksaan. Eli silloin kun etsii juuri tämmöisiä sanojen ja sanontojen juuria, jotka on lainautunut sitten kielestä toisiin, niin tämähän on ilman muuta ollut semmoinen ihan keskeinen tekijä tämän työn selvitysten tekemisessä, koska jos mä tilaisin englannista tai ruotsista kaukolainaa jonkun vanhan etymologisen sanakirjan, niin siihen menisi kuukausi tolkulla aikaa ja voi olla, että en saiskaan, mutta internetin kautta pääsee näihin käsikirjoituksiin ja alkuperäisiin teksteihin käsiksi. Ja sitten vielä, missä netti on aivan lyömätön, on se, että vaikka en osaa latinaa enkä ranskaa, niin pystyn käännöskoneiden kautta saamaan tolkun, mitä jossakin tekstissä sanotaan, ja sitten ehkä johtolankoja asioihin. Eli kyllä tämä nykyinen tekniikka on se suurin syy, miksi yleensä nuo tekstien alkuperäiset ensimmäiset esiintymät, tai sanotaanko lainausmerkeissä ensimmäiset, koska en nyt välttämättä vanno, että ne kaikki on ihan kohdalla, mutta ne ensimmäiset, mitkä mä olen löytänyt.
Kumpi kirjassanne on tärkeämpää, selostaa, mitä sanonta tarkoittaa, vai kaivaa esiin sen juuret?
No molemmat on tärkeitä, koska merkityksethän on saattanut muuttua tässä vuosien varrella. Nykynäkökulmasta saakka ymmärretään vaikkapa sanonta olla temppeli harjalla jo toisella tavalla kuin se alkuperäisessä Raamatun käännöksessä on aikoinaan ollut. Sehän on tarkoittanut tämmöistä tavallaan sellaisessa asemassa olemista, jossa on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua. Nykyään se tarkoittaa etupäässä onnistumista. Eli kulttuuri muuttaa kieltä, historia muuttaa, kulttuurinen tilanne muuttaa sitä. Merkitysten kaivaminen esille on tärkeää, mutta tietenkin kun ne ensimmäiset esiintymisyhteydet löytää, niin myöskin se vaikuttaa sen sanonnan syntymiseen ja kehittymiseen.
Onko puhujalle ja kirjoittajalle tarpeellista tietää, mistä sanat ja sanonnat ovat peräisin?
Ilman muuta, koska jos puhuja tai kirjoittaja on selvillä siitä, mistä joku sanonta tulee, mikä sen alkuperäinen käyttöyhteys on ollut, niin hän osaa käyttää sitä oikein. Hyvin helposti sitten syntyy koomisia ja ehkä tilanteita, joissa ymmärretään väärinkin, jos puhujalla tai kirjoittajalla ei ole käsitystä siitä, että mitä itse asiassa tällä ilmaisulla tarkoitetaan.
Millainen näkemys teillä on siihen, osaavatko ihmiset nykyään käyttää sanontoja?
No minusta tuntuu, että aika tavalla tässä viime vuosina on varsinkin nuoremmalla sukupolvella hämärtynyt monien sanontojen käyttö. Sanotaan nyt esimerkiksi vaikka, kun ilmaistaan, että joku asia on tehty, sanotaan, että päivä on pulkassa, niin kyllä nuoriso ajattelee ihan tuommoista laskettelupulkkaa, eikä sitä torppariaikaista pulkkatikkua, johon merkittiin torpparin ja isännän yhteisestä sopimuksesta, mitä on tehty. Eli tietenkin tämä on sillä tavalla ymmärrettävää, koska tämä asian tarkoite on kadonnut, niin se tulkitaan sitten uuden tilanteen ja uuden kulttuurisen käsityksen mukaan. Kyllä suomalainen kulttuurihistoria ja sosiaalihistoria ja oikeastaan kaikki tämä meidän henkinen pääomamme kulkee sanoissa ja sanonnoissa. Ja mielenkiintoista on, että tavallaan myöskin tulevaisuus on näissä ilmaisuissa. Mua itseäni erityisesti hätkähdytti se, että kun luin Lönnrotin sanakirjasta lume-sanasta. Lumehan tuntuu aika tavalla modernilta ilmaisulta, varsinkin jossakin lumelääkeyhteydessä. Mutta sieltä se tulee samasta sanueesta kuin lumooja tai käärmeen lumoja tai lumoota. Eli se on ollut olemassa, se on siirtynyt uuteen merkitykseen ja tuo ikään kuin ihan uutta teknologiaa mukanaan jo sieltä historiasta saakka.
Mistä suomalaiset sanonnat sitten ovat peräisin?
Suurin osa vieläkin käytössä olevista sanonnoista tulee varmaankin ihan tuolta meidän vanhasta agraarikulttuurista, metsästyksestä, kalastuksesta, päivittäisestä toiminnasta maalaistalossa. Monet ilmaisut ovat sitten tulleet abstraktisimmiksi ja kun se tarkoite on kadonnut, niin tämä ilmaisu on saanut sitten uusia merkityksiä. Esimerkiksi voidaan sanoa, että kun virkamies hoitaa hommia, niin me hyvin ymmärrämme, mitä hän on tekevinään. Mutta virka on aikaisemmin tarkoittanut metsästäjän ansapolkua. Hän on virkamies, joka on kulkenut sitä ansapolkua pitkin ja hoitanut hommiaan siinä. Ja kun tämmöinen metsästyskulttuuri on hävinnyt, niin kuitenkin on jäänyt tämä sanonta ja se on siirtynyt sitten seuraavaan vaiheeseen ja me ymmärrämme kyllä hyvin missä mennään.
Ymmärrämme, mikä on virkamiehen ura.
Kyllä.
Esipuheessa mainitsette, että Raamattu ja etenkin Raamatun vanhat käännökset näkyvät yhä kielenkäytössämme.
Kyllä, ja tämä onkin aika mielenkiintoinen asia, koska Uusi testamentti ja Vanha testamentti on sitten käännetty uudestaan, ja siellä on useita sellaisia vanhoja sanontoja, jotka kyllä elävät vieläkin kielessä, niin käännetty sitten uudestaan. Esimerkkinä voi sanoa, että nykyään on turmion iljetys, joka ennen käännettiin hävityksen kauhistukseksi. Että äiti voi sanoa, että jonkun lapsen huone on kuin hävityksen kauhistus, mutta jos hän sanoo, että se on kuin turmion iljetys, niin en tiedä millä tavalla siihen oikein sitten pitää suhtautua tai miten tämä pitää ymmärtää. Enää ei pidetä kynttilää vakaan alla, vaan lamppua, joka tuntuu aika merkilliseltä ainakin vanhan Raamatun kieleen tutustuneelle. Kieli kantaa tätä kulttuuria mukanaan ja jos lukee Aleksis Kiveä eikä tunne vanhaa Raamatun käännöstä, niin kyllä siinä lukija jää aika paljon paitsi. Kirjallisuuden kääntämisessähän on semmoinen aika jännä piirre, että käännökset vanhenevat, mutta alkukielellä kirjoitettu teksti ei vanhene. Voi sanoa, että Raamattu tavallaan kyllä on ehkä kaivannut uutta suomennosta ja uusia ilmaisuja, mutta Aleksis Kive ei voi kääntää, koska se on alkuperäistä kirjallisuutta. Mutta sitten on tietysti sellaisia sanontoja, jotka ovat jonkun ammatin tai erikoisalueen sanontoja, jotka sitten siirtyvät tavallaan tästä erikoiskielestä yleiskieleen. Ajatellaanpa vaikka tämmöistä, ehkä se tuli jääkiekosta, tämmöinen ilmaisu kuin olla kahvilla, siis olla pois, pelata pois toiminnasta. Mutta jos sanotaan, että on päiväkahvilla, niin se tarkoittaa jo jotain muuta. Siinä ehkä ollaan in action enemmän kuin tässä jääkiekolla kahvilla olemisesta. Aika näyttää, jäävätkö tämmöiset sanonnat ja ilmaisut sitten elämään. Ja luulenpa, että näitäkään sanontoja ei välttämättä voida sitten jäljittää, kuka ne on ensimmäisenä ilmaissut.
Saa nähdä, jäävätkö ne elämään, ja saa nähdä, mitä ne merkitsevät esimerkiksi 15 vuoden kuluttua.
Ehkä kahvi on silloin kielletty.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. tämän viikkoisella yleisön osastollamme. Kiinalaiset voivat pitää itseään banaaneina. Lisäksi tarkastellaan kevään huomiopilkkua sekä pohditaan, miksi mäyräkoira ei tottele hysselää. Kultakurkku Keravalta jäi miettimään Helsingin Sanomien Leena Virtasen kirjoitusta Anu Myllärin adoptoitu kirjasta. Virtanen kirjoittaa. Myllärin kaltaisista ihmisistä sanotaan, että heillä on kookospähkinä identiteetti. He ovat sisältä valkoisia ja pinnalta tummia. Vastaavasti esimerkiksi kiinalaiset voivat pitää itseään banaaneina. Aristoteleen kantapään mielestä tämän logiikan mukaan adoptoidut intiaanit voivat pitää itseään retiiseinä. Pirjo Tuomi Oulusta hämmästelee Veli-Pekka Someron kielikuvia Kaleva-lehdessä. Somero vertaa ohjaajan oppivuodet pakinassaan Ollin ja Tanjan suhdetta elokuvaan ja käyttää muun muassa seuraavanlaisia kielikuvia. Olli tuikkasi viime kesänä miehuutensa väärään lahkeeseen. Puuro paloi pohjaan. Kattila kiehahti. Pullat ovat uunissa. Ensimmäinen seuralainen sai mahansa täyteen jo alkuruuasta. Täynnä se on vieläkin ja vain täydemmäksi tulee. Aristoteleen kantapää myöntäisi pakinoja Somerolle kiertelemättä viikon kiertoilmaus kiertopalkinnon, jos sellainen vain olisi. Herrasmies pääkaupunkiseudulta on huolissaan huomiotalousjärjestelmän tunkeutumisesta kieleenkin. Hän luki Metro-lehdestä, että Tomi Metsäketo kisaa mukana MTV3 kevään huomiopilkussa julkistanssiohjelmassa Tanssii tähtien kanssa. Onko huomiopilkku jo korvannut ilopilkun? Tuleeko ilopilleristä huomiopilleri? Aristoteleen kantapään mielestä huomiotalous on kuitenkin parempi kuin huomio rynnäkköön käy talous. Viikon sitaatissamme mäyräkoira ei tottele hysselää.
Viikon sitaatti.
Ennen olut maksoi Suomessa liikaa ja sitä haettiin kärrylasteittain Virosta. Nyt oluttaja varsinkin 12 kappaleen olutpakkauksia, eli mäyräkoiria, saa Suomessa hallituksen mielestä liian halvalla. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä on herännyt taisteluun ihmisten oluthimoa vastaan ja ehdottanut paljousalennusten poistamista. Talouselämä Mikko Laitila tietää, että mäyräkoira voi olla vaikea luonne koulutettavaksi ja otsikoi. Mäyräkoira ei tottele hysselää. Olutpakkaukset pitävät puolensa.
Viikon fraasirikos.
Fraasirikollisuutta on monta lajia. Toiset fraasirikokset syntyvät kiireessä, toiset fraasirikokset syntyvät tietämättömyyden vallassa. Keskuudessamme esiintyy myös tahallista fraasirikollisuutta. Hassuttelun halu, irvailuinnokkuus ja oman älykkyyden korostaminen ovat tyypillisiä tahallisen fraasirikollisuuden kasvualustoja. Oma lukunsa on kirjallisena tehokeinona käytetyt fraasirikokset, jotka on viritetty tekstiin pysäyttämään lukija tai kuulija. Tällaisen kekseliään fraasirikoksen todistajiksi joutuivat äskettäin Raahessa ilmestyvän paikallislehti Raahen seudun lukijat, kun lehden nuori pakinoija kirjoitti otsikolla Kiehtova ja karmiva Kiinan maa siitä, miten tulenkatkuista Kiinan punainen lohikäärmeen puuhkutus on ollut. Yksi, jos toinenkin palkka on siirtynyt aasialaisten ansaittavaksi. Tällaisesta Jaakobin postistahan saimme vihiä myös uuden vuoden alla. Jaakob on tähän saakka tunnettu etupäässä poikiensa isän nimestä, paini harrastuksestaan ja omasta äänestään, mutta Esaun käsistä. Raahen seudun fraasimodernisaatio Jaakobin posti vie miehemme kiehtovasti samalle viivalle Jobin kanssa, ja tästä pysäyttävästä fraasirikkomuksesta lähetämme fraasirikesakkolapun Raaheen tuonne Kreivin ajan kaupunkiin.
Viikon sitaattivinkki.
Aristoteleen kantapään sitaattivihjeitä tutkiva toimitus on saanut postia. Herra Anttonen kirjoittaa seuraavasti. Kunnioitettavaa iltapäivää toimittajalle. Suuren osan elämässäni on saanut hiljattain journalistipalkinnon saaneen ajattelija Pekka Seppäsen viisaus, joka ensimmäisen kerran esiintyi hänen käsikirjoittamassaan Me muut -sarjakuvassa. Viisaus kuuluu seuraavasti. Vain puudutuspiikki sattui. Jos ei olisi puudutettu, ei olisi sattunut sekään. Tämä lääketieteen maailmasta kumpuava sanonta on löytänyt tiensä lähes päivittäiseen käyttööni. Se nimittäin voidaan irrottaa alkuperäisestä kontekstistaan ja sillä voidaan ilmentää kaikenlaisia arjen tuoksinassa tapahtuvia elämän epäloogisuuksia. Näitä tilanteita arkielämä on täynnä, joka lisää sanonnan käyttömahdollisuuksia ja ikää. Joten kiitos herra Anttoselle, onneksi olkoon ajattelija Seppäselle journalistipalkinnosta ja sitaatti ankaraan käyttöön. Vain puudutuspiikki sattui, jos ei olisi puudutettu, ei olisi sattunut sekään.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi tai postikortitse PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.